Особе святого Яна Хрыстителя прысвяціў Бенедыкт XVI сваё разважанне перад малітвай «Анёл Панскі» сёння, калі касцёл адзначае ўрачыстасць нараджэння прарока памежжа старога і новага запаветаў. Папа адзначыў яго сціпласць і ўменне заставацца ў ценю Езуса з Назарэту, сапраўднага месіі, памазанніка Пана. Прамаўляючы да сабраных на плошчы перад Ватыканскай базылікай, святы айцец нагадаў, што побач з найсвяцейшай Паннай Марыі Ян Хрысціцель з'яўляецца адзіным святым, чыё нараджэнне адзначаецца як літургічная ўрачыстасць, бо гэтыя дзве асобы звязаны з таямніцай уцелаўлення Божага Сына.
Cari fratelli e sorelle, oggi 24 giugno celebriamo la solennità della nascita di San Giovanni Battista.
Дарагія браты і сёстры, сёння 24 чэрвеня мы святкуем урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля. За выключэннем Найсвяцейшай Панны Марыі, Ян Хрысціцель з'яўляецца адзіным святым, нараджэнне якога адзначаецца ў літургіі, таму што яно звязана з таямніцай уцелаўлення Божага Сына. Ужо з матчынага ўлоння святы Ян з'яўляецца папярэднікам Езуса. Яго цудоўнае зачацце абвешчана анёлам Марыі як знак таго, што для Бога няма нічога немагчымага за 6 месяцаў да вялікага цуду, які дае нам збаўленне саюзу паміж Богам і чалавекам праз дзеянне Святога Духа. 4 Евангелі падкрэсліваюць вялікае значэнне асобы Яна Хрысціцеля як прарока, які закрывае стары запавет і пачынае новы, указваючы на Езуса з Назарэту як на месію, памазанніка Пана. На самой справе сам Езус будзе казаць пра Яна, выкарыстоўваючы гэтыя словы: «Гэта той, пра каго напісана: «Вось я пасылаю анёла майго перад табою, які падрыхтуе тваю дарогу перад табою. Сапраўды кажу вам, сярод народжаных жанчынамі не з'явіўся большы за Яна Хрысціцеля, але найменшы ў нябесным валадарстве большы за яго».
Il padre di Giovanni, Zaccaria, marito di Elisabetta, parente di Maria, era sacerdote del culto dell'Antico Testamento. Egli non credette subito all'annuncio di una paternità ormai insperata.
Бацька Яна Захарыя, муж Альжбеты, сваячкі Марыі, быў святаром юдэйскага культу, не адразу паверыў у абяцанне нечаканага ўжо бацькоўства і таму стаў нямым да дня абразання дзіцяці, якому разам з жонкай даў імя, вызначанае Богам, Ян, што азначае «пан чыніць ласку». Пабуджаны святым духам, Захарыя кажа аб місіі свайго сына наступным чынам: «А ты, дзіцятка, прарокам найвышэйшага будзеш называна, бо пойдзеш прад абліччам Пана падрыхтаваць шляхі яму, каб даць народу ягонаму пазнаць збаўленне праз адпушчэнне грахоў». Усё гэта было напісана праз 30 гадоў, калі Ян хрысціў у Ярдані, заклікаючы людзей, каб праз гэты жэст пакаяння падрыхтаваліся да блізкага надыходу месіі, што Бог адкрыў яму падчас яго знаходжання ў юдэйскай пустыні. Таму і быў названы хрысціцелем, тым, хто удзяляе хрост.
Quando un giorno da Nazaret venne Gesù stesso a farsi battezzare, Giovanni dapprima rifiutò, ma poi acconsentì e vide lo Spirito Santo posarsi su Gesù, udì la voce del Padre Celeste che lo proclamava suo figlio.
Калі ў адзін цудоўны дзень прыйшоў з Назарэту сам Езус, каб хрысціцца, Ян спачатку адмовіўся, але потым пагадзіўся і ўбачыў Святога Духа, які спачываў на Езусе, і пачуў голас Айца Нябеснага, які абвясціў, што ён яго сын. Але яго місія яшчэ не была скончана. Неўзабаве пасля таго трэба было, каб ён папярэдзіў Езуса ў таксама пазначанай насіллем смерці. Яну адрубілі галаву ў турме цара Ірада, і такім чынам ён даў поўнае сведчанне аб Божым ягняці, якога першым распазнаў і публічна абвясціў. Дарагія сябры, Дзева Марыя дапамагла сваёй старэйшай сваячцы Альжбеце і заставалася з ёй да канца яе цяжарнасці Янам. Няхай Яна дапаможа ўсім ісці за Езусам Хрыстом, Сынам Божым, якога Хрысціцель абвяшчаў з вялікай пакорай і прарочым запалам.
Con grande umiltà e ardore profetico.